Niaraba tupulasi tupukubavin luatin ni vavau. Mbula meti endanza ni ariari miota mvula vaini unipaidukarina Jean-Jacques Ratsepson ni finan mvula vaini mitritomtikia nuantum matunga izani araka mfana zavani. Luzarana bisikleta kusa ni piana da sempa piana tanzatu ni mienti kia tatuam ni sisko ambudatimu fanmezana avya ministera mfana diaza pirunena. Na azuftova na ampisena mfamkarana si mfamtina narunonu avya mtetikiasa profile tatana ni mtibiro pietieta sipaazu tumtua mzani. Nyani velani na findatwerana na peta kamni trampanza kanirele fani surna tomni funja nyezuna nazi Ramatu Ansan Suki ila prime minister tan birmani na unga miaramila tamtona rekiamrupulsi uwarivu. Andi urobela teknisya na meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manultan vavau. Ni tutulun tukarina nuan mbuatikia ni vavau. Mbula itutungana ni vula malagasi riari mitam vula vaini ranzava misha mzau ni paitukarena Jean-Jacques Ratsepson rani tarimarki amvoka ni Hernande Teomatsy defa miota mdimia rivariari ni euro anakrai eto mtik. Nambaranti paitukarena iti fatsima gaga rami endanja ni vula malagasi sati zara rami smitra eto mtik ya vula vaini. Ari avetan di mjana iwanivu nchena fifana kaluzambula na nmida, jenambara mfatukuni ufwana namba ampiena amnya paifani ni vidipena na etu Madagascar. Ni paitukarena sa diputari kia mfikiambana na FMI Malagasi Jean-Jacques Ratsepson.
Itzikia vula mitu tatofizi, sarafa misi, ari tatofizi, mitufuti misi madea netana mpanzakana ni wote mfula nlavanil. Ramis turismi etu lasanem. Alors ici, le tourisme, c'est une devise, compte ni opérateur à Sarara, une midi, un ami société générale, un ami PNI, un numéro banque, premier retour, un compte, un devant champi. Des armes en tantenne. Fawana moutira fanzakanti, mindamboula. Nevatsmana naf dirambula devise, y'a un ami renanias. N'yami renanias, tout trous en rey. J'ai des trous à manandev. 5 milliards de dollars en trous à tic. Tis volou les trous à m'touche noir, ami renan les trous. 5 miliardi di dollari, c'è una fitani nina falani, attaccalo a riarire a midi, na, andò a vanan le tus. Se ti infanzi a cana, c'è una naftirambula, vula vaini. Se anche fanano a suave, tamniena manzeri. Ti fanno a tulto, mi conoan, fa ulan. Razzuni andra a zuella, c'è mila manore manimo, quelli fa zazzi sesan te tafco. Fanno a strapontera, raisco. Rauta ca, anonti fa ulana, manalani, fa ucamara casiam kisti. Razzuni a cazzumaumbi, asun catraina. E finpiri am teni anzai, si possibile angenzi mapieti aze, niza, ma vita, ma piakata santambula, ronzati sanzatuni. Zanio ni aino roo, si 25 mil lote ni andro anzoni, farasa 1250 ariari, automatiki.
Mbola tsimtsahatra manome antoka moa ity mpitarika ny FMI Malagasy ity fahefanidina amin'ny ampahefany ny vidin'entana ilaina andavanandro raha nohenoana isosokevina sosokeviny anarenana ny lafiny sosialy sy ny toekare pirenena io fanazavana.
Raha nanaraka ny torohevitra izy hatramin'ny voalohany, nidina amin'ny ampahefany ny vidin'entana rehetra farana avy any ivelany, ny PPN, ny vary, ny menaka, ny lafarinina, ny lasantsy, ny fanafody. Ni kibota ho an'ny tantsaha, ny zezika ho an'ny tantsaha, ny bisikileta izay ampiasain'ny tantsaha, midina amin'ny ampahefany ireo. Zay nge natrasan'ny olona. Efa nomeko azy ambokady mihitsy ny programma ny FMI Malagasy. Makafepetra ianao, telo alina ariary isam-bola na de mahasotranony olona. Ahitatra hatramin'ny enimpolo taona famerenam-bola de mitsipotipotika. Ka raha maty aloha ilay olona de efa asiana close any amin'ny contrat hoe mifindra ho azy amin'ny taranaka fa tsy ny zanaka fotsiny. Ka raha ohatra telo alina ariary mahavita trano, anao ohatra any daholo tsika. Zay ny tanjona, ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa.
Ny paitokarena sa deputarika ny fikambanana FMI Malagasy Jean-Jacques Ratsepson izay narahantsika teo izay fa amin'izay tontolo ny toekarena izay hatrany dia mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny lalàna momba ny fampiasam-bola eto Madagasikara araka mididina voaka ny fitsarana avo momba lalam-panorenana nandritra amin'ny fotoam-pitsarana manokana no tanterahana ny talata 25 jolay 23 sy 28 lasa teo. Nambara tao anatin'izany fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana amin'ny lalàna 13 sy 28 tsipika ohatraohatra roa mifeny fampiasam-bola eto Madagasikara. Tsy ivona fa ny filohan'ny repoblika no nangataka ny hevitry ny fitsarana avo momba lalam-panorenana momba izany araka ny fanao mazatra alohan'ny amoana azy anankely. Efa nolaniany teny amin'ny parlementa ity lalàna momba fampiasam-bola eto Madagasikara ity tamin'ny fivoriana ara-potoana farany teo. Lalàna ahitana toko miisa folo sy amin'ny dimy amby telopolo. Mivoatra anatin'izany moa ny fanamorana ny fikarakarana ny fananganan'ny orinasa ni fametana safidi mazavatsara io amin'ny sehatra famahana olana ni fantarana ni sehatra ifandaminana natana malona ny olana misy io amin'ny papiasa vola avy eto amin'ny toerana sy amin'ny fanjakana malagasy nambara ministra Edgar Zafindavamo falalana miaso sy miantoka amin'ny fampiasam-bola ary natao ampifandanjana ny herijika io amin'ny fampiasam-bola eto toerana sy ny avy any ivelany no ilaina ka mamaly izany indrindra ity lalana ity fa valambifolo kosa ireo mpandraravonina sy tatana ny milina fanodonam-bokatra anaty amin'ny tetikasa Wodofa na amin'ny tany ketsa indostrialy any amin'ny faritry vakina karatiny ny fito amin'ireo any Antsirabe voalohany ny dimy any Betafo ary ny enina any Ambatolampy tamin'ny herinandro teo no nanokafana ny antotataratasiny ireo mpandraraha hovaly ny antso amin'ny tetikasa nalefa tamin'ireo vovonana hitatana milina fanodonam-bokatra nanatrika izany moa ny governora amin'ny faritry vakina karatra ireo olomboatendy sy olomboafidy avy amin'ireo distrika ireo ny avy amin'ny antemimera mivarotra sy ny indostria ny fitaliavapatry ny fambolena sy ny fiompiana ny tetikasa fiariana ireo vovoana amin'ny mpamokatra ronono sy ny paoma any amin'ny faritry vakina karatriny ny verina mivory kosa tamin'ity herinandro ity ny komity nandinika lalina amin'ny ny momba ny tetikasa tsirairay isaky ny distrika marina fa ny ministera mifampiroboroboana ny indostria no manao antso ho amin'ny tetikasa fitantanana ireny milina apetraka amin'nisany distrika ireny ny tany brikaville izao dia ny 13 jolay lasa teo no namoahana amin'ny antso ho an'ireo mpandrara misehatra amin'ny famokarana sy ny famidinana akondro ka mifarana amin'ny 3 aogostra ho avy zao ny fanaterana ny antotataratasy momba izany isany fepetra takina amin'izy ireny moa ny mahampandrara ara-dalàna azy mandoa ara-dalàna amin'ny adidy ara-tsosialy sy ny ara-ketra ny mpandrara voafantina dia tsy maintsy hiara-iasa amin'ireo kooperativa amin'ny sehatra ny famokarana ireo vokatra ahodina ireo ivadika amin'ny tontolo ny fanabiazana isika mpianatra sy mpampianatra mendrika anjato ny tato amin'ny faripiadidiny fampianarana ambodratrimo ho any taom-pianarana 2024 no nizarana bisikileta fanomezana avy amin'ny ministera ny fanabiazam-pirenena ireto no zaraina ireto ka ny ministera no nametraka amin'ny masotsivana ho an'izay mpianatra sy mpampianatra nisitraka izany akoatr'izay dia hotolorana telefonina finday avoleta ihany koa ny taletsekoly ato amin'ny sisko anambodratrimo manampy fanazavana momba izany lehibe any sisko anambodratrimo rakotondrabe Patrick
ho an'ny sisko anambodratrimo dia vita tamin'ny herinandro teo avokoa ny fizarana bisikileta izay misa 50 mahery ho an'ny faripiady dimpampianarana anambodratrimo sivana nazahoana an'izy ireo dia ho an'ny mpampianatra mendrika ho an'ny mpianatra mendrika izany hoe leo loréa tamin'ny tapampianarana 2024 no misitraka anazy ireo fa maromaro ny sivana nataon'izy ireo natonga sao ny lise manokana dia lise vato no nazo ny satria izy no mamaly ny filana namaly ny sivana rehetrarehetra ho an'ny seze indray kosa dia ny seze iarinarivo no nahazo an'izany tato amin'ny sisiko ambodratrimo maro be ny mpianatra nahazo a maro be ihany koa ny mpampianatra nahazo a arakaraka ny masotsivana napetraka ny ministera izay efa voasoratra dia manaraka an'izany fotsiny a izay ety amin'ny sisiko tsinoty tsara indrindra no misitraka ny bisikileta ho an'ny mpampianatra koa izay a matomo misy mpianatra mahomby dia ny mpampianatra izay ny fototry ny fahombiazana dia ireo mpampianatra na afaka mpianatra betsaka indrindra no misitraka anazy ireo koa seze ambodratrimo a seze iarinarivo a dia lise ivato smartphone araka ny voalazan-dramatoa ministra tamin'ny fizarana contrat teny amin'ny makia teny Androtapenaka dia misy taletsekolo misitraka an'ireo smartphone ireo a izay miandry toromarika avy any amin'ny ministera fibe ny fizarana azy ireo ho an'ny sisiko ambodratrimo a 50 no efa tonga ao fa ny faky manaraka mbola miandry
amin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany dia hisondrotra ny saram-pianarana sy ireo pitsopitso ny aloha amin'ny fampidirana mpianatra amin'ny ankamaroany ireo sekoly tsy miakina indrindra ireo sekoly miatena araka ny fanadiadinana tao eo amin'ny 100% amin'ny akabeny izay fisondrotana ho an'ny taom-pianarana vaovao izay raha mitaa tamin'ny ity taona ity voalaza fa 8 alina ariary ny vola loa ambany indrindra ho an'ny fampidirana zaza iray ny anivon'ny sekoly tsy miakina fa miovaova arak'ilay sekoly ihany io efa maro sady moa ireo ray aman-dreny no miomana amin'ny fidiran'ny mpianatra mba analefana ny vezatry ny fandaniana ara-bola amin'ny volana septambra raha ny fanazavan'ny taleha-tsekoly tsy miakina iray ao an-drenivohitra ary velo solofomanana
fampitoana tokoa izao a fiomanana amin'ny fidirana amin'ny taom-pianarana vaovao ho an'ny ray aman-dreny Ety anivon'ny sekoly tsy miankina manoloana indrindra fiakaran'ny vidim-piainana tsy azo hidovirana izay fiakaran'ny saram-pianarana, saram-pisoratana izay amin'ny akamaroan'ny sekoly. Nisy kosa anefa ireo sekoly izay nitazona ny saram-pisoratana teo aloha fa ny saram-pianarana no nisy nokitihana kely manoloana indrindra ny fiakaran'ny vidim-piainana. Eo ny karaha-mampiasa tsy maintsy miakatra isan-taona iny no fantsina amina resaka fandaniana, ohatra ny amin'ny ofatrano tsy maintsy mitaky ihany koa ny tompotrano any amin'ny ivan'izay sekoly tsy miankandra izay raha antsika manala fa ny ankamaroany dia manofatrano avokoa. Dia eo koa ny fandaniana amin'ny akapobeany ato anivon'ny sekoly a ireny fitaovana ampiasaina mandritra ny taom-pianarana ireny. Misy fiakarana daholo izy ireny, niakatra kely niakatra kely a tsy mihoatra ny folo isanjato raha ohatra ny ato amin'ny sekoly izay a iadidiko aloha ohatra zany, fa amin'ny akapobeany zany a manodidididina ny any amin'ny valo alina ariary any daholo zany amin'ny sekoly manodidina raha kely indrindra eo amin'ny valo alina ariary eo ny droit d'inscription, ny frais généraux, ny assurance, ny caisse de soutien, ny écolage ray volana, farany mora indrindra ho an'ny mpianatra iray akoatra ny fitaovana zany. Ny sekoly manko dia izao hoe tsy tahaka ny varotro izy ity ka hoe afaka ampiakariny eny antenatenany, fa raha toa ka maty antoka ianao ny amin'ny volana septambra dia efa tiantoka iny ho entinao hatrany amin'ny volana jiona amin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo. Dikan'izay tsy maintsy a miomana any amin'izay a sy ny mety a ho fiakarana ao aoriana zany ny sekoly, ka izay no antony nampiakarana ny saram-pianarana.
Tsy maintsy ampiakarina moa ny saram-pianarana eo anatrehan'izay manano izany ireo sekoly tsy miankina, fa mety tombonay ireo mpianatra hialan-daharana sekoly ka hijanona amin'ny fianarana fanazavana.
Mampanahy ihany hita tamin'ny tahan'ny ankizy ny alandarana indritry ny taom-pianarana zany, fa somary ambony izy a noho ny taona tany aloha tany zany tamin'ity taom-pianarana roa amby roapolo sy roa arivo telo amby roapolo sy roa arivo ity, ary mbola hiamafy zany izy io a noho ny tsy fahafahan'ny ray aman-dreny a manefa ny asa tsy misy ara-dalàna ohatra ny ety amin'ny faritra misy anay ety, fidiram-bola tsy zarizary a, ny karama any anivon'ny sehatra sasany tsy niakatra fa nidina aza le izy, nidina ary le izy, ka mampanahy mihitsy ny hoe hitombo ny hialan-daharana vokatr' izay a tsy fampiny ny enti-manana eo amin'ny ray aman-dreny a izay. Dia misy ny fifampiresahana amin'ny ray aman-dreny any toy ny fanefany ray aman-dreny tsikelikely, ny frais généraux, ny droit d'inscription, ny assurance mandritry ny mandra-patonga ny volana septambra.
Amin'izay tontolon'ny sosialy izay hatrany dia niompana kokoa amin'ny resaka tany sy ireo lalàna mifandraika amin'izany ny hetsika fiarazoana tamin'ny ministeran'ny fitsarana tamin'ny folopointe sy tany Fianarivo Atsinanana. Isan'ny batoerana tamin'izany moa ny resaka lalàna sy mifandoavana sy ny fandovana izay matetika fototra mahatonga ny ady tany hoy ny ministry ny fitsarana. Voaresaka tamin'izany ihany koa ny momba ireo heloka mahakasika ny zaza tsy ampitoana amin'ny fiarovana ny zon'izy ireny. Fitsarana manakaiky vahoaka no antom-pisy mitetika asa fiarazoa natao ampahafantarana sy ampianarana ny lalàna eny fotony. Faritra efa nolalovan'ny fiarazoa ny teto Antananarivo, ny tao Anjorobe, Mampikony, Ambondromamy, folopointe ary ny tany Fianarivo Atsinanana. Ny ministry ny fitsarana Randria Manantena Soa Landy mbola tiana
mafesa-danja amin'izy ireo a ny ady tany teto amin'ny tana folopointe mavela ty. Niompana kokoa tamin'izay a ny fampafantarana ny lalàna ary koa ny resaka fandovana. Nisy koa araky ny voaresakitsika teo ny hoe heloka mahakasika andreo zaza tsy ampitaona dia nyresahana ihany koa zany a ny fiarovana ny zo mahakasika an'izay zaza tsy ampitaona izay. Mety hoe tsy fahafantarana an'izay zoan'izay mahatonga azy tsy manantona, tsy fantany ohatrany ahoana ny fombafomba atao raha anantona izy, tsy fantany hoe ahoana ny tokony ataoko, ahoana ny ampidirako azy. Ary izay indrindra tao anatin'ity hetsika ity dia nisy ny fizarana detriant ny fitininy amin'ny ambangovangony hoe rapiditra raha rapitsarana ianao a dia ahoana ny toro lalana ahafahana manatotra zany. Ary izay ny tombony, izay ny tanjony hoe tsy natao zavatra ampitahotra ny fanakekezana, ny fanatonana fitsarana fa misy lalàna mifehy avokoa ireny a, dia izay no nampafantarina azy ireo tao anatin'izay detriant izay. Raha ny teto folopointe manokana rehefa nyresahana ny mahakasika ny hoe soram-piankonana dia isan'ny zavatra naliana azy ireo no nametraka ny fanontaniana zany hoe tsy azo lavina zany a fa misy izay olan'izay hoe zaza ivelan'ny ankohonana nefa tsy voasoratra ao anatin'ny soram-piankohonana.
Ivatika mtotolo mfiopina indaisikia matata efatarivu si efatala tona isatona nitifampina amnifamachina vina wantacha piupi etu Madagascar. Mantidi na ntela mifapul taptisa litata isatona kusa nitifampina amfamkara narunonu ka iza mtetikiasa profile utatarna awanata mteliton. Nitetikiasa profile mu demsi ya tamfapurubrubuna nifukata runonu si mfukata azo vya mzan runonu izani. Tanzo mtetikiasa nifanacharana sakafunumbi zembula ulana wantacha ni manana izani mandavaton ka anmeza nazurefi ufanana am nifamkarana masumbilin. Nisimu onduan nifizarana futobana ampesain am nifamkarana si mfamtina na mfukatan runonu wando piacheta sipa astumtu am tetikiasa profile zenu vatini nifundu na europeana am nyalala mfandaranasa afafi santra nilebe am tetikiasa Rabeniary Edouard.
Rantena izy zany rantena fientra dia folo isanjato milanja ny isanandro tokony vilona na sakafo hoan'ny omby anankiray arakaraka lanja zany fa tokony folo isanjato isanandro amin'ny lanjany zany zay zany fikatsitsika azy ka dikan'izay mila maromaro tsika raha tena hitomby ihany koa zany ny isan'ny raha mitombony isan'ny omby a fikarina ataontsika hoe nisan'ny omby ataontsika hoe terizinao sy ompinao zany de tokony miakatra amin'izay koa filana vila ka reo ezaka ataon'ny tetikasa reo a na ny famatsinany le atao hoe vilimaina sy otribilla reo a na le tena hoe vilimaintso mandavataona mifamokarana vila mandritra ny contre saison a de ezaka tena hoe mitohy zany le izy fa tsy vita ao anatin'ny ray andro ary izay indrindra ny tena hoe iarahana miasa amin'ny mpiaramombonantoka.
Amin'izay tontolo ny fiompiana izay hatrany dia tsy akatoaviny tatsa piompiomby any atsimonosy ny anondranana enomby amin'ny alala nyfahandaranasa bovimaho andriamato sahazalatsiany olombe avy any amin'ny faritany ny toliariny. Nambara mfafamtena ni banku mtacha denyumbi yukaseni fitula panjakana ato yu wa tifitanze fatia famsara kamsutuavu na mama la gasi ankiu nyumbi katutukuni awuna na vilna na nyena ni famiti arita ni isa ni ankiu. Manazavari ande matu sazala chiani ulube avyanya mninfartan ni tuliari.
Rahang tantara ni firene nsika ito Madagaskara ngombe ni banki ni tansaha singi piumpi anna tsaiko na 75% na 80% ivoaka eto Madagasikara. Tsy vitan'izay avao fa ninonino raha atao eto amin'ny firenena na any ambany vohitsy na eto an-tanàn-dehibe na ao anivon'ny fitondrana vato fehizoro amin'ny lafiny fanjakana zay fa amin'ny lafiny fiaramanim-bahoaka indray de hoe misy fahasoavana tsy maintsy ao mba ny vonoina misy fahoriana mariazy tsy maintsy ao eo foana iny dikan'izay zany ngaomby zany mahavoafehy zavatra maro eto amin'ny firenentsika. Tsy vitan'izay ihany fa mihena tsy haiko firy prosanga omby eto amintsika tsy mety famonoana omby eto Madagasikara isan-taona aty ka mivily omby atatsika hoe arivo eto Madagasikara. Tokony isy omby vavy arivo koa zany apetranareo solonina hiteraka dia mba misy solony farafaharatsiny isan-taona manao an'izay le mpamona omby tsy maintsy mila omby vavy koa hoviliany hasolona an'iny zay toerana monoana omby anaovana iny fa ny problemo tsy misy sehatra higardiana zay resaka raha zany fa ny mpamboly sy ny mpioko mahatsapa hoe tsy mety ao tsy ekena io fa ho fahity ny bankinay fa anisan'ny hanapotika ny fiharianay ary hanapotika ny fombandrazanay saitak'omby hanaovana fombandraza ray lazaogno mitrana tena lesoa toaviny malagasy mihitsy no arovagny mpiompo sy mpamboly amin'io tsy anakena azy.
Ankoatr'izay moa dia merina indray ny tsy fandriam-pahalemana toy ny tamin'ny andro nomena bila ny fananganana izany bovima izany ho iatrany andriamato sahazalatsy any
tadidinareo le hoe remena bila na itokanono izay no nitarika andian-jolay zato na anarivona manafika omby be debe ny olono maty be debe ny omby verytsay hoe makahela izy izay raha zay zany mipetraka an-tsain'le olo mpiompy any atsimo ka nanataony fanjakany hoe misy mpandraharaha hanondrana omby any velana na ngenany nda ny omby velona de manda kategorikin'igny ny mpiompy sy ny mpamboly no zay antony resako taloha to zay ny fisiagny tsy fandiam-pahaliany miteto amintsika tsy vitany namono ny mpiompy na androbagny ombin'olo andro ny namono mpiompy sy nambin'olo dia mbola mitranga zay insécurité zay amintsika mitoana zao.
navozina sino atsaraina ny fotodravitrasa ao amin'ny komina pantokana distrika nambotratrimo nasina vavady amin'ny fitirana ao amin'ny brao nisy antoky ny fampitovana samiafa avolan'ny komina madidio avy amin'ny eta sy ny abalaina amin'ny tsinanomby no nahavitana izany asa samiafa izany akotremo desekoly EPP maromaro ihany koa nasina fanatsarana madiva ovita ihany koa ny tetezana ao amin'ny fokotany ambaibe manampy fanazavana ny bentanana ao ampamitokana a dokotera Rairinirina Voangy Florette.
Fananganana ny vavahady, misy vavahady daholo zany ihany fidirana tao amin'ny commune, fidirana amin'ny centre de santé de base na CSP2 eto anivon'ny commune satria fanakaiky ihany moa zany fotodrafitrasa izany. Eo ihany koa ny vavahady miditra amin'ny tsinanomby izay fiarikarena abokaboky ny fiarikarena ny commune ampanotokana zany tsinanomby zany. Nasiana vavahady avokoa ny miditra amin'ireo sehetry ny asa reo fanatsarana mba manintona ny mpampiasa ny commune na ny tsinanomby na ny hôpitaly. De ihany koa ny fanatsarana ny kalitaon'ny servisy mba hisitomana ny mpampiasa ny commune. Dia ny vidy zahay fitaovana informatika, ny vidy ihany koa zahay équipement mobilier, seza, latabatra anatsarana ny fisoratam-panambadiana satria somary narisarisa kely ny fitaovana teo tsisy olona tsisy seza nipetrahana ny mpanao fisoratam-panambadiana dia niezaka zany ny commune nanatsaran'izay dia efa rakotra seza avokoa zany ao amin'ny salle de mariage. Tsy vitan'izay ihany koa fa natsaraina mihitsy ny fotodrafitrasa io salle io zany natsaraina lokoana namboarina varavarana satria efa somary tranainy ihany moa ilay izy tsy voakitika hatramin'izay dia nezana no natsaraina. Izany rehetra izany moa natao ho fanatsarana ny kalitaon'ny asa eto amin'ny commune mpanotokana.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ny vahiny tany Vatican ho maly ny filoha vietnamianina Vovan Toanga niona tamin'ny Papa François sy ny sekretera mpanjakana ny kardinaly Pietro Parolin izy nandritra izany. Ny fatohany dinika tamin'izao fivanianana izao moa ny fifandraisana ara-diplomasia eo amin'ny Vietnam sy ny fiketrahana masina. Isany fotra tamin'izany ny afahana mamindra ny toeram-ponenana sy ny fiasan'ny nonce apostolika any Singapour ho any Hanoi. Famindratoerana izay dingana lehibe ataon'ny fitondrana vietnamiana. Voaresaka ihany koa ny momba nyfandraisana anjaran'ny eglizy asiany ankonam-pianana katolika amin'ny fiainam-pirenena. Nafindratoerana napetraka amina tranom-panjakana iray rehefa nisorona tao amin'ny fonja ny azonana azy Ramatoa Aung San Suu Kyi ny aliny alatsinainy ifotalata teo no nanatanterahana izay famindratoerana izay. Raha ny fampahafantarana nataon'ny tomponandraikitra iray tsy mitonona anarana avy amin'ny antoko LND misy azy. Ny voalohany volana febroary 2023 no nisamborona sy nogadrana nanagadrana Andramatoa Suu Kyi taorian ny fanonganam-panjakana natao mitafika tany Birmanie. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rahapitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.